Radio Player Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 7. yılı heptenin penşembe günü. Havarlar gündelikimizi Praga'da stüdyodan men Gözel Hudaiverdiyev alıp barýaryn. Şunki programamızda Halkara Uramaları Türkmenistan'da bir yıl veri tuzluğu aslında saklanan Azatlık Radyosu'nun havarçatayı Safar Mehmet Nipet Kuleyi ve Goldo Zildirmeğine devam ettiriyarlar.
We expect the authorities in Turkmenistan to release him immediately.
Türkmenistan'ın Prezidenti Berdimuhamedov'un Türkmen avadı eden Safarı şehir yaşayıcılarına tehdit etirdi.
Şehirde hukukluluk işgarlarının ulağlarından başka hiç yeli maşin hareketi yok. Piyadalara volta Türkmen avadın esas köçelerinin biri olan bir taraf Türkmenistan köçesinden geçmeye ruhsat verilmiyor.
Türkmen medyası bir ayın içinde yurdun yıllık kalla hasılının yığınalandığını ıvlan etti.
Bu saniye yurtta kalla hasılını almak önce devlet tarafından kesitlenen kalla planının 4 yıldan son inni ilkinci yedek doldurlandığını görküzüyor.
Şun biz bu beylikli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan odal tezliklerle tanış olun. Германияның канцлері Ангела Меркель Орсиядың Украинадағы әрекетлерінің Гүнбатар ва НАТО-ның Гүндор Европадағы ағзай ұртлары үлін өзара ұнымына зепер етіренлігін айтты. Егерді халқары қануынларының көзі ве серхетлерің елдегірілмесізлігі сөз ве әрекет ада арқалы сорағастыны қойлан олса, әлбетті бұл ұнымы етірер деп Merkel 7-nji ýylda Germaniýanyň parlamentinde eden çykyşynda bellidi. Onuň bu çykyşy NATO-nyň 8-nji we 9-njy ýylda Warszawada geçiriljek summitiniň öňü tiýratyna gabat geldi. Summitde Moskwanyň Gündogary Europadaky hereketleri meselesi ýokary derejede maslahat ediler. Häzirki wagtda NATO-nyň we Orsiýanyň özara gatnaşyklary sowuk uruşy döwründen beri iň pes derejesine ýetdi. NATO we Orsiýa 13-nji ýylda NATO-nyň Brüsseldäki idarasynda gepleşip geçirmek barada ulaşdylar. Şeýlede Germaniýanyň kansleri 13-nji 14-nji ýylda ilkinji ýerde resmi sapar bilen Gürgistana barar. Gürgistanyň prezidentiniň administrasiýasynyň 7-nji ýylda aýtmagyna görä Merkel Bişkekde Gürgistanyň prezidenti Almazbek Atambayew şeýlede ýurdun parlament agdalary hem raýat jemgyýetçiliginiň wekilleri bilen duşur. Merkel we Atambayew iki tarapyň gatnaşyklary regional we halkara meseleleri ara alyp maslahat ederler. Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier mart aýynda Kırgızstan'a ve beylikim Erkezi Azi yurtlarına sapar edipti ve resmi maglumatlara göre terörizme karşı görüş, regional hizmettaşlığı ve iktisadi gatnaşıklar yali meseleleri ara alıp maslahat edipti. Oğanistan'ın prezidenti Ashraf Ghani, Washington'ın Oğanistan'dan Amerikan harbilerini çıkarmak işini hayallatmak varadaki kararını makulladı. Ghani 7. iyuldeden bir anlamasında Birleşen Ştatların esasan terörizme karşı sövüştü bir namdar partner hükmündäki möhüm rolunu nyktady. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama öz prezidentlik möhletiniň gutarmagyndan soň indiki ýylda Afganistanda Birleşen Ştatlaryň 8400 harbiýetiniň saklanjakdygyny 6-njy ýylda ýylan etdi. Obama Amerikan harbiýetleriniň Afganistandaky sanyny 2016-njy ýylyň aýagyna çenli häzirki 9800-den 5,5 000-a çenli azaltmak planyny öň mälim edipdi. Emma Obama Afganistanda howpsuzlyk ýagdaýynyň howpli bolmagyny galýanlygyny we Talibanyň öhüm salýanlygyny bellep, owan howpsuzlyk güýçleriniň henizem talaba laýyk güýçli däldigini aýtdy. Орсиядың президенті Владимир Путин ve Бірлешен Штатларының президенті Барак Обама Сириядағы ягдай барады телефон аркылы пікір алыштылар деп екі ордың ресмилері мәлім еттілер. Кремлін 6-нji июльда айтмағына көрі телефон аркылы геплешік кечірмеге теклеп еді. Путин Обамадан Сирияда арам оппозицион қозғалыңшыларын ve Аль-Кайданың Сириядағы Аль-Нусра фронты ал экстремист топорларын арасын ачмағы ярдым сораптыр. Шелерде екі лидерің Бірлешен Милеттер құрамасының арачылығында пара Hatlı urundaky gepleşikleriň dowam etdirilmeginiň zerurlygy barada ýalaşandygy habar berildi. Aqtam Obamanyň Ortiýadyň Siriýanyň rejiminiň hüjümleri besetme urunda basyş etmeginiň ähmiýetini nyktanlygyny aýtdy. Obamanyň we Putiniň arasynda geçirilen bu gepleşik Siriýanyň harbiýetleriniň ok atyşygy besetmek boýunça 72 sagatlyk azatlyk düzgünini bir taraplyň ýalan etmeginiň ideýany gabat geldi. Bu düzgün 8-nji iýunyň gejesine çenli dowam eder. Европа Билелешуның Голландия Лития сверджилерин аладаланмалары сатында Украина белән билелешмәк арада кылалашында һеч хиле үткәшүклекләре гөдәңдә тутмаганлыгыны һәм Украинаның билелешиге агда булмагыны дәшлеүен гүдәшлүн юклыгы барыда царнаманы яйратмагының ихтималлыгыны Европа Билелешуның дипломатлары айдарлар Голландияның райатларының аглавы бөлеге апрель айында кечерлен хөкманы булмады референдумда Украина белән сеуда һәм билелешмәк арада кылалашыга каршы чыгыш итеп нәтиҗәдә Голландия Европа Билелешуның ылалашыгы тасдиклымагына каршы чыккан екетек агдаты булып тый. Түркменстанның президенты өз йордының Хытай белән икътисади партнерлыгын яйбаңландырмау өчен юрите программаны эшләп төзмәү тапшырды. Түркмен хөкүмәтенең сишен бүгенге бәйанатына күрә, ике йордың арасында сәүдә икътисади хезмәттәшлек буенча комитетының чагында таярланмагы теклип эделгән программада энергетика, транспорт, өсен технологияләр буенча ары катнашыклары ясасын сверлер. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез тәдә күрдегендегез. Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepesholewiň Türkmenistanda tutsak edilenine goni 1 ýyl doldy. Azatlyk radiosynyň we Türkmenistanyň alternatif täzelikleri neşriniň habarçysy Nepesholew geçen ýylyň 7-nji iýulunda Awazada jurnalistika işi bilen baglylykda maglumat toplaýarka ýitirim edilip, soňra 31-nji awgustda ýapyk suwda arkaly 3 ýyllyk türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Oňa neşeli derman andary saklamakda günä bildirildi. Azatlyk radiosyna ma'lum bolsa, Ali Nepesholew mehmanxanasynda kotogunda hukuklyk gullukların wekilleri tarapyndan tutsak edilipdir. Azatlyk radiosy we adam hukuklaryny hem jurnalistleriň haklaryny goraýan guramalar Nepesholewiň dessine boşadylmagyny talap edip Türkmenistanyň prezidentine ýüklendiler. Bu kampaniýa gatnaşýan 13 guramanyň biri adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça bölümünün müdiri Hugh Williams Türkmen hökümetlerinin halkara cemgeçiliginin talaplarını berza etmegine umid bağlayanlığına aytdy. Hugh Williams bilen geçirilen söhbetdeşligi dinleli.
This is obviously an outrageous example of
Bu Türkmenistanyň hökümetleriniň adam hukuklaryny gepelemeginiň göz çykkan surmasarly. Bu ýagdaý Türkmenistanyň adam hukuklarynyň aýlygan sur ýagdaýda galýanyny ýene bir gezek tasdiklýär. Nepesholewiň tutsak edilmeginiň sebäpleri suwy edilmedi. Oňa garşy ýönkelen neşeli feriştelere bilen bagly aýyplamalar esassyz. Biz Türkmenistanyň häkimetleriniň onu dessini boşatmagyna garaşýar. Ol atliýetini tutsak edilmelidi. Emma onuň tutsak edilmeginiň ýyl önümini biz öz aladalarymyzy gaýtadan mälim edýärdik, onuň boşadylmagyny talap edýärdik. Biz Nepesholewiň garşy gowy bolan işiň ýatyrylmagyny hem talap edýär. Bem ganyň edenetlikli tutka tutluklara garşy işi toplary Nepesholewiň boşadylmaly we tutsaklykda geçirilen döwür üçin oňa kompensasiýanyň tölenmeli barada netije geldi.
Should be released and indeed compensated for his time in prison.
Nepesholewiň tutsak edilmegi Merkezi Aziýada jurnalistlere edilýän basyşlaryň bir mysalydyr. Jurnalistleri, aktivistleri netijeli gorama üçin halkara jemgyýetçiligi nähili taqyk çäreleri görüp biler.
As you say, such letters draw attention to his detention and we hope
Bir ödümüzün asıkkatımızdan Nepesholewiň tutsaklygyny köpçüligiň ünsini çekýärdi. Biz Türkmenistanyň aky ýagdaýyň halkara derejesinde üns merkezine düşjegine umyt daglaýardy. Şeýle de bu çäre arkaly Nepesholewiň işini Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşyklar saklaýan hökümetleriň ünsini çekýärdi. Ýewropa Birleşigini we Germaniýany mysal hökmüne getirmek mümkin. Ýewropa Birleşigi Türkmenistan bilen dürli derejelerde gatnaşyk alyp barýar. Şeýlelikde olar Türkmenistanyň adam hukuklaryna degişli ören erbet ýagdaýyna tähir etmeli we Nepesholewiň tutsaklygy meselesini Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşyklarynyň gün tertibini ýokary derejede goýulmaly. Türkmenistanyň prezidenti awgustyň aýagynda Germaniýa sapar eder. Germaniýa Türkmenistanyň prezidentiniň saparynyň onuň Nepesholewiň boşatmagyny talap etmeli. Germaniýa Nepesholewiň boşatmak we beýlek tutsaklar barada maglumat bermek meselesinde Türkmenistana täsir ýetirip bilerdi. Bu amala asyrylmagy mümkin taýyk edimleriň biridir.
In advance of visit by the president. That's one practical example of what could happen.
Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepeskuliewiň dessine boşadylmagyny talap edýän halkara guramalarynyň biri adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň müdiri Hugh Williams bilen geçirilen söhbetdeşligi diňlediňiz. Sapar Mehmet Nepeskuliewiň tutsak edilmeginiň ýyl dönümünde Azatlyk radiosy surat şekilli grafiki maglumaty hem taýýarlady. Ony görmek üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna ýaýat ediň. Saýtymyz Türkmenistan'dan derveden.net ve karagum.info proxy saytlar arkali girip bolýar sosial ulgamlarındaky sahypalarymyzy hem üstünden düşürmeň.
Söz sebitinizde olyan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseniz biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk sizin şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliyer Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Prezident Berdimuhammedow 7-nji ýulda Livap vilayatynyň merkezi Türkmenabat şäherine sapary şäheriň we vilayatynyň gündeki durmuşyna öz täsirini ýetirdi. Bu arada regiondan dürli maglumatlar gowşýar. Regiondaky ýagdaýlar barada habarçymyz Rowşan Çaryewiň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Türkmenistanyň prezidentiniň Livap vilayatynyň merkez şäherine edýän saparyna bilen baglylykda häzirki wagtda Türkmenabadyň köçeleri belli bir derejede göçülenýärdi ýatladyar. Şäherde hopsuzlyk işgärleriniň ulaglarından başga hiç hili maşyn hereketi ýok. Piýadalara bolsa Türkmenabadyň esasy köçeleriniň biri bolan Bitarap Türkmenistan köçesinden geçmäge ruhsat berilmeýär. Bitarap Türkmenistan köçesiniň ugrunda ak köýnekli harby formadaky polisiýanyň ýol gözetçilik işgärleri bilen birlikde gara penjekli gastukly elleri rasiýaly hopsuzlyk işgär ler ahli hareketi duruyorlar. Bir taraf Türkmenistan köçesi bilen Aqtepe, Ertarwa we köçelerindäki ýagdaý hem meňdeş. Bagdalyan köçeleriň bir taraf Türkmenistan köçesi bilen ugurdaş bolanlygy sebäpli ýapylandygy aýdylýar. Ondan häzirki wagtda alınıp barylan hopsuzlyk çäreleri bilen bagly şäheriň protokol köçesi diýilip hasaplanylan bir taraf Türkmenistan köçesi bilen birlikde oňa goşulýan köçeleriň hem ählisi ýapylypdyr. İki köçeniň arasyndaky ýaşaýjylar bolsa öz ulaglaryny öýünden tapmaýan 200-300 metr uzaklykda goýup gitmeli bolýarlar. Ýa bolmasa ýapyk köçelerden geçip bilmeýän ýollaryň açylaryna garaşyp oturmaly bolýarlar. Edil sürücüler ýaly piýadalar hem ýoldan geçip bilmeýän jaýlaryň we beýleki binalaryň kölegesinde ustadan goranyp ýollaryň açylaryna garaşmaly bolýarlar. Bu ýagdaý häzirki wagtda Türkmenabada prezident Berdimuhammedowyň gelmegi bilen bagly görülýän howpsuzlyk işgärleriniň garamagyna berilen şäherdäki emele gelen ýagdaý. Bu çäredaňdan saat 5-lerde prezidentin geçşek ýolunyň golaý goltumundaky köçelerde goýulan ulaglaryň ählisini jaýlaryň arkasyna geçirmek talap edilip, polisiýanyň ýol gözetçilik gullugy tarapyndan sirenaly gaty ses bilen ulag ýerlerini tutup geçmek bilen başlandy. Köçelerin yapılmaklığı adı Türkmenabatlılar üçin bir giden kıyınçlıklar döre diyar. Hedir kıvatta oyunu aşıp bilmen ve ulağını taşlap gidip bilmedik sürücülerin polisiyanın yol gözükçülük işgarlarından öylerine geçmeklerini hayis edip duran pırtatlarını hali şimdi görmek bolyar. Emma onların hayisini kanaatlandırıp bilmeyen yol gözükçülük kulluğunun işgarlarını sürücülere geçmek bolmayandığını düşündürmekten başka çare kalmayar. Men öýüme geçip bilmän eýýän bir kifagatdan bäri garaşyp otyryn, emma häzirki wagtda bu ýoldan prezident geçmeýär ahyryn. Tiz-tizden geçirseler öýüme girip şu günüň dowamında hiç kile daşary çykjak däl. Emma buyruk bar diýip bizi geçiren oklar diýip 40 ýaşlarındaky Türkmenabatly bayram aýdýar. Bayramın kıyalı yağdaylara piyadaların hem duş geliyanını görmek bolýar. Yöne olin sürücülerle tapawutlukta öýlenden sonra yoldan geçmek üçin toplanan piyadaların ähili bolsa da käwir yerlerden tizden tiz geçirip duran soňlar garaşyp duran piyadalara duş gelmek ertirirdenki yağday bilen deňeşdirilende seýrek gawat gelýän yağday diýse boljak. Şeýle de häzirki wagtda köçede galan adamlary gyzyklandyrýan esasy mesele baglanan ýollaryň haçan açyljakdygy hakdaky soragdyr. Käwir türkmenabatlylaryň Azatlyk radiosyna aýtmaklaryna görä, ýolun ugrundaky howpsuzlyk işgärleri adamlaryň bu soragyna anyk jogap berip bilmändigine açylar diýip köşeşdirmek bilen çäklenýärler. Bu ýagdaý adamlary her näçe köseýän de bolsa prezidentiň Türkmenabada gelmegi bilen bagly görülýän adaty çäreler hasaplanýar. Bugün prezident Berdimuhammedow Türkmenabada geldi. Onuň häzirki wagtda vilayat häkimliginde ýygnak geçirenden soň öňden bellenen plana görä öz aýlanmaly obýektlerine gidendigi aýdylýar.
Türkmenistan'daki haber seyimiz Revşen Çariyev'in mağlumatını dinlediniz. Türkmenistan'da da şarı yurtların yukarı ve orta oku uzaylarında alınan dokumentları ikrar etmenin tiyade düzgünü tasdiklandı deyip Türkmen metbuğatı da şarı yurt diplomlarını ikrar etmek meselesine hükümetin geçen heptede seyredenliğini haber verdi. Hedirki vaxta da şarı yurtlarda onlar çömün Türkmenistanlı bilim alyar. Oların en çemesi diplomlarını öz yurdunda tasdiklatmağının önünde dürlü kıyınçılıkların döreyenliğini gurrun veri. Kardeşim Yoşan Anlı Urvan'ın bircek malumatlarını dinleyelim.
Türkmenistanlı dasarı yurtların yukarı ve orta kucaylarının alınan dokumentleri akrar etmenin teyze düzgün tasdiklanılı. Ama dasarı yurt diplomlarını akrar ettirmek kıyınçılıklarının saklanıp kalayanına kaydılıyor. Türkmen metduatı dasarı yurt diplomlarını akrar etmek meselesine geçen hepte. Ministerler Kabinetinin Novot'taki meclisinde seyredilenliğini haber veriyor. Doğrusu bu mesele hükümet meclislerinde önkü yıllarda hem en çimegedek boğaz olupdu ve dasarı yurt diplomlarının hiçbir kıyınçılıksız ikrar edilmeği. Hünerli yaşların vaktinde işe yerleşip bilmek için prezident tarafından değişli tavsırıkları verilipti. Yönümün ağırmazdan inni 5-6 yıl veri her yıl dasarı yurt diplomlarını ikrar etmek meselesi gün tertibine getiriliyor. Solur vaktte dasarı yurtlarda okuyan yaşların adatlı radyosu ile paylaşan tecrübeleri neyim çünür resmi havarlarda ağlanmayar. İn son kısap edilen dokümende yan teyze tasdiklenen düzgünnama göre dasarı yurtlarda alınan diplomları Türkmenistan'a ikrar ettirmek için 9 tane dokument gerek. O dokumentler Bilim Ministerliğine yazılan ardadan başlanıp diplomun asıl nuskosunda tamamlanıyor. Ama bu teyze düzgünnamanın sonundan başka ciyikmecilikleri var da Türkmen metduatını kosmosa düşündürüş verilmiyor. Bunun üstesinde Adatlı Radyası'nın yurdun Bilim Ministerliği'nin işgahları bilen havarlaşmak finansıklar hem soğusu tutardı. O yerde telefonları almayarlar. Dasarı yurtlarda okan ve okuyan Türkmenistanlıların bir toparının Adatlı Radyası'na veren mağlumatlarına göre bu düzgünlerin tezden tasdiklenmek, dasarı yurtlarda bilim alan yaşlar işe yerleştirmekte bağır olan kıyınçılıklar azaltmıyor. Adına etmelliği soran Türkmen üstüdyenti bir yerde çözülmeyen esas iki meselenin, üstüdyentlerin ağla tutulmağının ve şu yerden gelip çıkan korrupsiya para kıyınçılığının bağırdığına ediyor.
İkrar etme meselesinde devlet tarafından iyi verilen taliplerin olanki günü ikrar ediyorlar. Finağı almazdan. Son öz başta öz pululuyen daşarı ürte okuyanlar için Türkmenistan'da tarihden finağı girmeli oluyorlar.
Diplomları ikrar etmek aradaki egzamenlerde Türkiye'de okuyan studentin tasdiklamağına göre Odal Sapar Murat Niyazov'un ruhnama kitabı boyunca soru köp verilen olsa inni Türkmen tarihine değişli sorular köp veriyorlar. Koloyda Sinag'dan yıkılan bir yaşıgıdın Adatlı Radyası'nın havarsısına gurrun vermeğine göre Odal Hedirki Türkmenistan'ın teritoriyasında olan Parfya devletinin Türkmen devleti bolanlığını bilmeyenliği için diplomunu ikrar ettirip bilmeyendir. Aydılmağına göre Türkmen televizyonunda sonku devurlar Parfya devletinin Parsiyerli Türkmen devleti olanlığı Göktepe Travnaki Azgan Doğası'nın olsa Oğuz kent yani Oğulların şehir olanlığı vardı gepleşik veriliyor. Adına etmekten saklanan Türkmen studentinin aydılmağına göre diplomlar ikrar ettirmekte esas kıyınçılık yadı mesele korrupsiya ile bağlı.
Esas mesele şol tedavi önünden aydılar her bir dersin belli bir vakası varmış deyip. Son bizim soruyoruz öz gücün ile geçmek mümkün mü diye soruyoruz. Ay onda da katı mümkünçülük az diye yani her dersten katı detaylı soruları tutuyormuşlar. Bir kitabın her nokodunu için ya tutmalı değil yani netice gelin ya. Hem tanışın olmalı hem pul tölemeli. $1,000 olmalı yanlış mı?
Avatlı radyası ile köttöş olan odalku ve hedirki Türkmen studentlerinin gurrunlarına göre Türkmenistan'ı dasarı yurtlarda akşamını gayvanı okulu alınan diplomları hususu okucaylarının okan studentlerinin dokumentlerini kabul ettirmek suda kıyınlığına galiyar.
Kardeşim Yoşan Anlı Urvan'ın malumatını dinlediniz. Türkmenistan şülkü qallı xatırının üstünlüklü yığınalanlığını ilan etdi. Resmi mağlumatlardan çin tutulsa, 1 milyon 600 min tonna möçverinde ketketlenen xatır bir ay olay vaxtın dovamında yığınalıptır. Türkmenistan'daki qallı önümçülüğünün şülkü resmi görküzücüleri varada kardeşim Sehra'nın tayarlan mağlumatını dinlelim.
Şül Türkmenistan'da 1 milyon 600 min tonlu qallanın yığınalandığı haber veriliyor. Bu san yurtta qallı hasılını almak önce devlet tarafından kesitlenen qallı planının 4 yıldan son inni ilkinci yedek doldurlandığını görküzüyor. 6. yılda Türkmenistan'ın devlet televizyonyasında Türkmen dayhanlarının devlete değene tavşırmak önce plan borç namalarını yerine yetirendiği haber verilip şu neçenli devlet harmanını 1,600,000 tonna buğdayın tavşırlandı gaydırla. Yerli vaqt bilen saat 21:00'da efireden vatan havarlar gepleşiğinde Prezident Kur'anlı Berdimuhammedov'ın her yılın iyul ayının 3. yekşenbesinde bellenilen Galla bayramını ulu davara bilen bellemek hakkında tavşırık berendi hem havar verildi. Ema 7. iyulde İr'den efire verilen vatan havarlar gepleşiğinde ve neşir edilen gazetlerde yurtta şül Galla hatılını almak oyunca gödünlü tutulan devlet planının doğulanı varada hiç ili mağlumat berilmedi deyip yerli sinçi ve yadıcı Amanrat Bugayev haber veriyari. Munun derigini 6-njy ýylda çap bolan Merkady gazetlerde Ahal welaýatynyň gallaçylarynyň 450 000 tonna galla ýygnap plan borçnamasyny berjä edende tekrarlanýar. Penşenbe günü neşir edilen gazetlerde olsa, Daşavuz velayetinin dayhanlarının 300 000 tonnadan gowrak däni yığınap, buğday planını yerine getirendi bellenýär. Bu maglumatın näme sebäpden vatan programmasının gepleşiklerinden ayrılandığını, gazetlerde bu barada näme sebäpden maglumatın berilmeýändigini anyklamak kyn. 26 iýunda Türkmensanyň döwlet ejçiliginäki Türkmensan.gov internet saytında yurtda galla orawynyň barşynda 1 milyon tonna däni hatylynyň ýygnalandygy mälim edildi. Emma bu maglumatyň jekmejekligi äşgär edilmedi. Şol bir wagtyň özüne Adatlyk radiosu bilen söhbetde şolýan daýhanlaryň ençemesi döwlet tarapyndan owa hojalygy puwdagyny tehnika, dökün, suw üpçünçiligi meselelerinde ýeterlik derejede gollaw berilmeýändigini aýdýarlar. Şol sebäpli käbir daýhanlar öz göz öňünde tutan hasyllaryny alyp bilmeýändigini we bir ýyllyk zähmet girdejisiniň bir aýlyk güzeranyna da ýetmeýändigini aýdýarlar.
4-5 sapar suga yakmalı derengine, 1 sapar 2 sapar suga yakabilir su, burada yetişeyince. Onun hasılmasını sonra göre pes oluyor. Onun buğdayın ösmem, boyu pes oluyor da kamaylarım o yıkıp bilmiyor buğdayı. Yağsın alıyor da yağsına bir yere dökü diye. Sonun neticesinde bizim alayan hakkını kartı ucayıp sızca. O bir aycığım bizim huzurumuzu ekleyip bilmiyor son, bir yıl kıyıdın adamımızın alayan giyeteceğimiz. Onun nereden güderanı görmeli?
Deyip Maralı Dayhan Oraz Sehet gürün veriyar. Türkmensan'da her yıl diyenyalı devlet tarafından kesitlenyen plana layıklıkta Türkmen Dayhanları 1,600,000 tonna däni tavşırmalı. 2015 yılda Türkmensan'da 1,050,000 tonna. 2014 yılda olsa 1,100,000 tonna galla hasılı yığınaldı.
Kardeşim Sehra'nın maglumatını dinlediniz. Türkmenistan'da ýylatyň işlen öpçünçiligi barada kanunyň mazmuny milli metbuatda çap edildi. 1-nji ýulda güýje giren bu kanunda raýatlaryň işlemäge hukuky kanun taýdan kepil geçilýär, ýurtda işsizligiň möçberini görkezýän resmi sanlar çap edilmeýär. Şol bilen Adatlyk radiosynyň söhbetde şolýan türkmenistanlylar bu problemanyň her bir maşgala täsir ýetirýänligini gürrüň berýärler. Habarçymy Sultana Çylybanyň Balkan welaýatynyň Serdar şäherçesiniň ýaşaýjysy arzy bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Yukarı kuv mekteplerini kutarıp eline diplomalık gelirler. İşe yerleşmeler mi? Şöyle işe yerleşmek meselesi ne hali?
Diplomlu adamlar işe yerleşme meselesi. Olurum hem kesine pa iş. Kesine yok. İş deyip parılsa bir etara bir paraya iş var mı? Yok iş sana diye. Ama başta tanışmışlar ekli varsa iş bolya olurum. Şolatlara bir gödökçülük etilse, şolar okuva girerlerine her kim bir öz söyün kerni, her sağan bir öz arzu olya, okası gelya, birinin lukman molası gelya, birinin ekonomis molası gelya, şu öz söyün kerlerini öz gücü bilen geçirilse şu sağalan. Gelip okuva tork gelirlerine şolar öz iş yerlerini, öz orularını tapıp, halka kov hızamat etsek de her kim öz söyün kerni işlese şonla. Şolar yalvar gödökçülük etip her kim bir öz gücünü öz islew boýunça okuw girseler
şey işçiliginde jemgyýete özüniň täsirini nähil ýetirýär.
Bir maşgalada näçe fan bolup işleýän adamlar bar. Olar gow ýaşaýarlar. Her sa aýlyk alyp dursa. Emma ýeke maşgalalarda bir zatam işleýär. Başga zatam iş ýok. Onu o maşgala hor ýaşaýar. Şu maşgalada adamlaryň hemmesi bir iş orunda işlese, her sa bir kenem bolmasa bir az mukdarda aýlyk Kulluk alıp dursa, onunla maşgala kovu dolanı çıktı.
Zähmet birjalary şu meselelerde halka kömek veren o.
Zähmet birjalarına şu tepterse yazdırda kaysin adını. Şu 5 yıl olsun, 6 yıl olsun şuna sana. Hiç yıl, dine iş yok diye barsan. İş yok diye bulmasa nereden vereyim diye. Aydırsa iş olsa diye, otur ver diye, sen öğündü diye.
Хабарчыма Султан Атилованың Балкан вилаятының Сердар шәһәрчәсенең яшәүчесе Арда белән кечерен сөхбәттәшлегенә диңләдегез.
Adatlığı islen vaqtınız islen yerinizde dinlemek isteyersiniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaptan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepliyer Adatlık Radyosu sesi haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Uganistanın Demirazonda Qunduz vilayetinin Talibanın sövüşçüler tarafından basılıp alınmağının tüwekkülçülüklerine aladalanmalar güýçlenýär. Uganistanın Türkmenistan bilen serhetdeş bu regionyň howpsuzlygy bilen bagly soňky täzelikleri habarçymyz Şamirdan Gulmuradynyň maglumatyndan dinleýäli.
Qunduz vilayetinde ýagdaý köşeşmän gelýär. Bayram günlerinde de halk howpasynda ýaşaýar. Qunduz şäheriniň ýaşaýjysy Abdulbasirin aýtmagyna görä, talet söwüşçileri Qunduz şäherine hüjüm etjekdigini bildirip duýduruş ýaýradypdyr. Jeňçiler Qunduz şäheriniň daş töweregiňde toplanýar. Jeňçileriň öňüne almak üçin hökümet çäre görmeýär. Bu ýagdaý halky beýinjelige diýär dip Abdulbasir aýtdy.
Kedo talet babam bilen mekara. Matam zeriýalaşa işte isteňe çykma mekdam mekara bolýar.
Qunduz şäherini bundan bir ýyl gowrak öňem jeňçiler basyp alypdy. Şonda Qunduz şäheriniň ilaty uly ziyan çekdi. Halk şäheri terk etmäge mejbur boldy. Qunduz şäheriniň böleki bir ýaşaýjysy Payanda hanyň aýdyşyça jeňçileriň geçen ýyly şäheri basyp alan ajy wakasym halkyň hakydasyndan çykmandyr. Yine de halk korkuda yaşar. Cengçiler Qunduz şehrinin belli mahallelerine gece taraftan iyiçilige diyar. Şehrin bir kilometre golünde cengçiler cemleniyar. Qunduz'a yine hücum edecektiğini bildirip cengçiler haybat attı. Halk Qunduz şehrinden kaçıp çıkmaya başladı deyip Payanda Khan gurrun verdi. Qunduz vilayetinin 3 tazi etrabi cengçilerin kontrolünde kalıyar. Böyleki 6 etrabının 70%'ın köpreğine cengçiler iyiçilige diyar. Qunduz vilayetinde hareket ediyen cengçilerin arasında Merkezi Aziyeli militanların bağır deyip yerli genişin deputatları aydiyar. Afgan güçlerinin yol başçıları olsa Qunduzda hopsulluğu üpçün etmek için alada edilyanını məlum etdi. Yolların hopsulluğuna da gözevçilikin edilyanını öne sürdü. Afgan polisiyasının Qunduzgoro Qanistan'da yerleşen 808 Pamir adlı bölümünün başlığı General Şir Ezir Kamuval'ın aydışına varanda Afgan güçleri halkın asudalığı için bayram gününde hem tertip düzgüne gözevçilik ediyer.
Gazmağa ve checkpoint ha tamamen tedbiri emniyetira dar ayyom.
Gece gündüz patrolçuluk çeker. Harbi postlar dürüdüldü. Ýagdaý awgan güýçlerinin kontrolunda halk korkmasın dep general aýtdy. Şoňa garamazdan Qunduz vilayatında awgan güýçlerinin sanynyň jeňçileriň sanynyň köpdigini bilermeler aýdýar. Jeňçileriň döwrebap yarag we harbi enjam bilen üpçündigini bildirýär. Qunduz vilayatynyň polisiýasynyň başlygy general Muhammed Qasym Jeňelbagyň bellemegine görä vilayatda jeňçiler güýçli hüjümi amala aşyrypdyr. Ýöne awgan güýçleri jeňçileri ýidine serpikdiripdir. Jeňçiler bu ýola Qunduz şäherine hüjüm edip bilmedi. Çünkü cengçilere ulu darba uruldu. Cengçilerde önkü güç kalmadı deyip general aydiyar. Qunduz vilayetinin hakimi Esedullah Omar Xeylam Qunduz şehrinin kaytadan sinmacaklığına halkı inandırdı. Etraplarda da hopsuzluğun üpçün edilecektiğine hakim söz verdi. Qunduz vilayetinin 6 etrabı var. Vilayette başka da 3 taze etrabın dörödülmeğine prezident kanı buyruk verdi. Yöne taze dörödülen etraplar cengçilerin gözevçiliğinde duruyor. Qunduz vilayetinin 5 etrabında ve Qunduz şehrinde Türkmenlerin kovçu molpi aşar. Türkmen oğullarının hemmesinde deniyali cengçiler hüküm sürüyor. Şaymerdan oğlum radin Kabul'dan Azatlık Radyosu'yun.
Adatlık radyosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munun üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420 773 797 383, Koşmak belgesi 420-724-168-983. Eğer deslendik bir mesele ya da bolup geçen yağdayı varada mağlumat vermek isteseniz, Telegram tilsimini indirin ve biz bilen haberlaşın. Telefon numaralarımız koşmak belgesi 420-773-797-383. Yeni bir numar koşmak belgesi 420-724-168-983. Azatlık Radyosu sizin şahsiyetinizin gizliğindikte saklanacağına kepil geçer. Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündeligimizin şuunki sahanını jemleýäris. Saatli ara kesmeden soň gepleşigimizi yazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.